программамды Египтенің жемеги флешегіме дүлендо вам иттірер. Гефлешегімізді Швейцарияның Давос шәхірінде кетірілен ықтысады форумды, Меркеді Азия дөвлетлеріне шолсанды Түркменістаны дегішілі көдірілінен теклиплері ва регионың ықтысады мүмкіншіліклеріне Шейледе Түркменістанның дашары өтілі ғорлышок компаниялары білен қызматташтығына тин едерді. Программамыздың чайында ұлым ой технология атлы юрита рубрикамызды хем дыққатыңызды хөдірләріз. Геплешігей Москвада кей студиядан мен көзел алып барярын Азатлық радиосының толқындарында қалын. Merkezi Aziya regionu bestişligi uqyyny güýçlendirmek bilen investisiýalary çekip biler. Bu arada ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça guramanyň şu hepdede ýaýradan hatawatynda aýdyldy. Hatawatda şeýlede bellenişine görä Merkezi Aziýanyň ykdysadiýetleriniň köp ugurly we bestişlikli bolmagy halkara maýa goýjylary üçin hem täze ykdysady mümkinçilikleri döredip biler. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça gurama öz hatawatyny 27 ýanwarda Şweýcariýanyň Davos şäherinde geçiren Dünya Ykdysady Forumda köpçüligiň dikkatine getirdi. Dünya Ykdysady Forumda Merkezi Aziýanyň bästeşlik perspektiwalary atly hatawatyny köpçüligiň dikkatine hödürlemek bilen ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça gurama Merkezi Aziýa regiony we global investorlar üçin bar bolan ykdysady mümkinçiliklere ünsi çekmekçi. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça guramanyň Ýewraziýanyň bästeşligi ukyw boýunça programmasynyň müderi we hatawatyň awtory Fadi Far Merkezi Aziýa regionyna halkara maliýe goýjylary tarapyndan şoçak açylyk ýeterlik derejede üns berilmeýändigini bellädi. Onuň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä beýleki regionlar bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýanyň öz mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak üçin bästeşligi ukywyny güýçlendirmäge goly potensiýaly bar.
Is actually quite large and there are opportunities to improve competitiveness.
Elbette energi ekspertine dayanýan ykdysadyýetli Türkmenistan we Gazakstan ýaly ýurtlaryň bästeşlige ukywy esasan owa hozurlygyna bil baglaýan Täjikistan we Awganistan ýaly döwletlerden tapawutlanýar. Hasabatda energi serişdelerine bay döwletleriň uglevodorod serişdeleriniň mukdaryny degişli käbir sanlar berilýär we Türkmenistanyň 223 ýyly ýetip biljek gaz baýlyklarynyň bardygy aýdylýar. Emma Merkezi Aziya döwletleriniň nebit gaz, suw, mineral resurslary, altyn we alüminiy resurslarından başga owa hojalygynyň hem uly mümkinçilikleri döredýän ugurdygy hasabatda aýdylýar we hususanda Türkmenistan we Özbekistan üçin wagty önümçiliginiň ähmiýeti bellenýär. Fadi Faranyň sözlerine görä Merkezi Aziya göni halkara investisiýalar üçin barha amatly regiona öwrülip barýar. 2003-2009 ýyllar aralygynda regiona ýetirilen maýy goýumlarynyň mukdary çak bilen bäşesi ýokurlandy.
And now we're seeing a very clear trend of foreign direct investments moving forward to Central Asia.
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş boýunça guramanyň hatawatynda belirlenişine görä Merkezi Aziýa döwletleri öz mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin geografik yerleşigi, tebigi baýlyklary we zähmetkeş hem ýaş işçi güýje ýaly aýratynlyklarından peýdalanmagy ukybyny artdyrmaly. Munyň üçin bolsa düpli reformalar, innowasion siýasat we sosial programmalar bilen bagly uğurlara ünsi güýçlendirmeli. Hasabatyň awtory Fadi Faranyň berlemegine görä özgürlüklerin güdüşi region döwletleriniň siýasatyndaky päsgelçiliklerin näme derejede aradan aýrylýanyna hem bagly bolar. Merkezi Aziýanyň bästeşlik perspektiwalary atly hatawatda region döwletleriniň bästeşlige ukybyny güýçlendirmek üçin hökümetlere düpli reformalary geçirmek teklip edilýär. Zerur şertler hökmünde iş güýji we iş ornlaryna bolan talaplar arasyndaky deňsizligi we kiçi biznesiň gowşak maliýeleşdirilmegi, şeýle hem energiýa sektoryna çakdan aşy bil baglamak ýaly problemalary aradan aýyrmak teklip edilýär. Hatawata görä reformalar 3 ugra gönüktürilmeli, ýagny bilim, keçe we orta gurupli şirketleri we önüm sewdasyndan başga uğurlary maliýeleşdirmek meselesine degişli bolmaly. Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Şöhepdede Çoğanlydaky jygyllyk baýdarynyň göçürilmegi sebäpli ýapylýanlygy habar berildi. Bu arada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Ama yerli yaşayıcıların sözlerine göre yapılacak çığırlık bağlarının yerine çoğunluğundan 10-12 kilometre Demirgazı'a tarap kurulan Tiyade Sövda Merkezi'nin yakın günlerde işlep başlamağına karışılıyor. Sögünler jygyllyk bazarynyň işleýänligini, emma bazardaky dukanlaryň ýapykdygyny türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä soňky dowamında dukanlaryň en çemeti tiýede bazara göçürildi. Şol biraktyň özünde de köne bazar ýapylyp, has uly we amatlaşdyrylan tiýede bazarynyň açylmagyna ilada arasynda dürli garaýyşlar bar. Käbir sinçiler muňa öňe güdüşlügiň we ösüşiň alamaty hökmünde garaýan bolsalar, beýlekleri munyň satyjylar we alyjylar üçin tiýede kynçylyklary döretmeginden howatirlenýärler. Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedow diňleýin.
Aşgabatın cığırlık bağları bunun 40 milyon. Nem üçündür şehrin şol vaatki ağrı çeğinden 5-6 kilometre daşlıkta. Karagumun içindeki dağ yaltıyanla yaptırın şehir kapısının eteğinde ürgün çeğen 6-7 hektarın daşına beton divarın aylanmağı bilen kurulu edildi. Altın asır deyip adlandırılan tere vaatların kuruluşu Niyarif devrini cığırlık bağlarından 5 kilometre ağırda Daşavuz yolundan 800 metre çetti yeniden füyüşkün çevren üstünde başlanıbdi. Hedir, Daşından kişiye şehir çeğini yatılacağın bağların kovusunu girmek bir tutulayan değerli oraya qadağan. Bildirişlerde cığırlık bağlarının fevral ayından başlayıp tehdit olan altın asır bağlarını geçirileceği aydılıyor. Hem de tevdüverlerden bağların teritoriyasını ulanayan öz konteynerlerdir. Belki incanlarından yanvarın 24'ünden başlayıp boşaltmakları talep ediliyor. Teade kurulan altın asır bağlarının fevral ayında işlep başlayacağı ayrılsa da sol bağların iş günleri, düzgünü ve esasanın kayfi günden işlep başlayacağı bağırda hiç saat ayrılmıyor. Demek cığırlık yapılır. Onun işini devam etmeli teade altın asır adlı bağların açılmağını olsa bol manada 8 gün kalır. Son çoğunun içinde yurdumunun ilahatının adatını öğrülen 4 tane bağlar günü var. Son günler bağların bolcağından bolmocağının yakınlığı köplerin diline. Onlar öz fikirlerini devletimizin bir aylıkta mobil telefon aralatlaşığında dören adamları değişti bolmadık meselelerini adamların hatağını çözüşünü mevdeş yörölgeleri bilen delillendiriyorlar. Avtomobil şaylarını satmak bilen büyümeniyen Bekmurat Ağa'nın çakına göre cığırlık yapılıp Teade bağları açılıyansa ençeme bağları günleri bağlarsız geçer. Şol günler münglörçe tevdüverdir hılmatçı işini hem gizlecesini yitirer. 10 münglörçe alıcı kötenişlik çeker. Adamlar enlik edilen katnaşıklarından hem de güvencelerinden kararlar. Bütçe tempo riyan çeker. Ama bu dağıtlar devlet yalvaşçılarının ararını da bulmaz. Kaytan olur başka işleri yok yani. Teade bağlarının açılışını köçe yapıp çıktıcı edip siyasi şokuna uğrarlar. Sövdügarların ağrısını Tiyade Bahadır'ın may ayından beri açılacağına inanmayanların var. Sebebi Tiyade Bahadır entep kurulup oturulmayanlar. Ama Türkmen'in berca edilmedik Bahadır'a değer yetiştirilmedik caylarda göçürülüp görülendiğini göründür. Şehirli Tiyade Bahadır'ın açılmağını tesirip bilmeyeceğini anlayan.
Bu fikirler grajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedow deyişli. Gepleyer Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Biziň gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal hemde AsiaSat 3D satelitleri arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. 26 ýanwarda Aşgabatyň sergi merkezinde Türk Respublikasynyň guruluşyk materiallarynyň sergisi açyldy. Türkmenistanyň Sövda Senagat öýüniň Türkiýanyň sergi kampaniýasy bilen bilelikdäki guramaçylygynda geçirilen bu sergide Türkiýanyň guruluşyk puwdagyna degişli önümleri we ýurdun guruluşyk puwdagyna degişli mümkinçilikleri hödürlendi. Türkiýanyň guruluşyk sergisi we guruluşyk kampaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan işi barada Türkmenistandaky habarçymyz Murat Gurbany diňleýin.
Türkmenistan Sövda Senagat idarasy hem de Türk firması bilen bilelikde kurulan bu serge 80 olay Türk kampanyalar atmosferler. Serginin pavilyonlarına kuruluşu kenaatına değişli önümlerin ähli görünüşleri görkölüptür. Sergi bir neşe tematik bölüklere bölünüp olurda kuruluşukta ulanacağın dürlü dürlü kuruluşuk materyallarını öndüren Türk kampanyalarının ekspozisyaları yerleştirilen. Bu sergiye katmaşan Türk kampanyaların Allah'a ve Türkmen bağlarına eyyen bir neşe ilver işle yapıyorlar. Onların öndüren önümlerini Aşrabad'ın günlüğü oranı yerleşen bedev kuruluş karitlerinin dükkanının yanındaki köp sanlı hususu kuruluş dükkanlarına hem görmek bolyar. Sergide yerleştirilen kampen Türk kampanyasının önümlerinin ekspozisyası Aşrabadların köpsine tanışı olmalı. Plastik kapıları ve pencereleri yasayan bu kampanyanın önümleri hiilinin hem de bakalarının yokorluğu ile meşhur. Sergiye katnaşan kale kilit kampanyasını öndüren açarları ve kulüpleri Hıtay, Orsiyet ve Beylik'i kâvır yurtların kampanyaların önümlerinden önünün berkli ve ıvtıvarlı ve kuruluşçuların arasında meşhurluğu kazandı. Andolin çöplerini öndüren Andolin kampanyasının çöpleri hem hedir kuvatta hususu cahaya kuruluşumuna dinden ulanıyor. Andolin çöpleri şifir çöplerin yerini tutup barıyor. Bu kampanyanın işgari Andolin çöplerinde adam sağlığına ziyan yetiriyen azbest koşundusunun yoktuğunu hem de Andolin şifiri kararında has yenildiğini aitti. Bu çöpler şehrin ve onun tevrelerine yerleşen kâr oğulların yaşayış sahalarında hekimliklerin avatlayış işlerini geçirenlerine hem yeniden ulanıyorlar. Misal için Bavarap oğulların yaşayış sahalarının çöpleri çalışılanla şu materyal ulanılıktır. Plastik kuruluşuk materyallerini Türkmenistan'a getiren hem Türk kampanyaları. Sergide onları öndüren bir neçe kampanyaların önümlerinin ekspozisyası kuruluktur. Kuruluşukta dürlü görünüşteki plastik turvalar demir turvaların oranı tuttu. Sergide kuruluşuk kuralları hem giyinden görkörlüktür. Türk kuruluşuk kampanyalarını işleyen Türkmen kuruluşukçuları bu kuralların köpsüyle tanış. Sergide Türkmenistan'a ikinci gerek gelen Türk kampanyaları hem azal. Sol kampanyaların vekilleri Türkmenistan'ı distribütörler gölleyendiklerine ediyorlar. Bu sergiye gelen bedev kuruluş kayıtlarının dükkanının yanına yerleşen kuruluş dükkanının iyisi 32 yaşlı Aymrat Türk kampanyalarının birinin vekili olmak istediğinin bağırdığına bir şeyle değildi. Türk kuruluş materyalleri bizim yurdumuzda yokor hiyli ve ıhtıvarlı önümler hükmünde tanılıyor. Onların bakası Hıtay'dan, Orsiyet'ten, İran'dan getirilen kuruluş materyallerden kımmadırak hem orta hiyli olurdan kovu. Benim dükkanımda bir neşe Türk kampanyalarının kuruluş materyalleri satılıyor. Bu kuruluş materyallerini ben Türkmen sanatı distribütörlerden alıyorum. İnne olsa ben öğrendim Türk kampanyasının distribütörü olmak istiyorum. Ben bu sergide İksan Türk kampanyası ile bu arada desvaklı gitleşikleri geçirdim. Mümkün yakın vakti olurum haysi da olsa biri ile şartnamalı alışarım deyip Aymurat aitti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Aymurat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, merkezde adi gullukların bilelikde tayarlayan rus tilindäki prekrestok gepleşigini siz ýekşenbi güni aşam sagat 7:30-da dinläp bilersiňiz. Şeýle hem bu gepleşigin ýekşenbi güni giýişlik hem de duşenbi güni ýerden efir wagtymyň dowamyna gaýtalanýanyny size ýatlaýar. Efir wagtymyň tertibini siz azathabar.com web saýtymyzda tapyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi ilim we tehnologiýa atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Ilim we tehnologiýa.
Ilim we tehnologiýa.
Gadyrly dinleyijiler, ilim we tehnologiýa gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Bu gepleşikde ilim dünýäsiniň üstünlikleri Internet ulgamyndaky täzelikler we ösen tehnologiýanyň dürli ogurlary boýunça gurrun ederdi. Alimler ilgamak we köp ýörmek arkaly gant keseliniň öňüne alyp bolýanyny aýdýarlar. Dünýäde internetiň köp senzura edilýän ýurtlary haýdylar.
Jungen kurz- bis mittelfristig zwischen Turkmenistan und der EU sich verbessern.
Internet kafelerin Türkmenistan'a yağdayına ahildi.
Yurtta internet aralatmasının ötüyen onu karamazdan hususi internet kafeler yok.
Müzik Австралияның енелер өе чағылар барыды, ұлымы барлық институты қолойды, бұй ордың алымларының ұлымы ешлеріні чап әтті. Алғамық хемді көп үремек білін диабет кеселінің өңіні алмық мүмкін нейіп, Австралиялы алымлар нәтиже чықардылар. Олар ұлымы барлық ешлер үшін 2000-ci өе 2005-ci елларың аралығында 600 таны орта яшылы адамлары білін сейнағы кесірділер. 5 yıldan sonra alimler ılgan ve köp yören adamlar bilen bulary adı deller bilen deneştirdiler. Ilgan ve köp yörenler hordular hem de olarda inzulinin muqtarı azdı. Olorun diabet keseline uçramağı hem qatı az deyip alimler netice çıkardılar. Bu ilmi varlığa qatnaşanlar her iki günden neçe adım edenliğini belli etmeliler. Dünyanın ağlabı devletleri hem de halkara sağlık saklayış edaraları öz rayatlarına günde 8 kilometr yöremeyi teklif et yerler. Lokmanlar iş zararlı az yöreyen adamlara günde 10 kilometr yöremeyi teklif et yerler. Onlar şeydip bedenini döreyen yağların muhtarını kemeldip ol yerdi yerler.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Германия дүниеде интернеттің ең еркін юрды хатапланыр. Бұл жерде чағы порнографиясыны, жынсы парадылығы пропаганда ерлеген, я нацистік символдары өз ішіне алған сайтлары қадаған болса да, Канзас университетінің кешірген барлығына Германия интернет үшін цензураның жоқ жер деген нәтиже келінер. Интернет цензурасының ең күшті жері Азия юрттары. Бұл жерде ілкінші жерлерде Бирма, Иран, Хатай ва Вьетнам дұрыр. Orta Aziyadan hem Turkmenistan öngdeki orunu duruyar. Bu barlığa geçiren Profesör Barney Warf, avtoritar rejimlerin erkin informasiyadan korkuşu güçlü deyip, Germaniyanın Pitsi Welt adlı jurnalının son kısanına mağlumat berildi.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
İnternet senzura barada Merkez Aziya bilen bağlı maglumatlary bu region boyunca ekspert Berlin'deki Transition Group toporunun başlığı Michael Laubschem tasdikladı.
Beziehungen kurz bis mittelfristig zwischen Turkmenistan und der EU sich glaube ich schon verbessern werden.
Türkmenistan bilen Avropa Birleşiginin qatnaşıqları ötör deyip qaraşýar. Emma adam hukuklarının yağdayı siyasi hem de internet erkinlik entek Türkmenistan'a yaramaz. Bizim kuramamız beyleki adam hukuklarını koruyucu kuramalar bilen bir hatardı. Bu uğurda Türkmenistan'ı tanqidleyer deyip Germaniyalı bilermen Michael Laubsch ilim ve teknolojiye gebleşigimize gurrun verdi.
Eigentlich eine sehr starke Kritik an die Menschenrechtssituation und die grundsätzliche politische Situation in Turkmenistan.
Ilim ve teknoloji.
Gepler Azatlyk radiosi, gadyrly dinleyijiler, ilim ve teknoloji gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Bu gepleşikde ilim dünýäsiniň üstünlikleri, internet ulgamyndaky täzelikler ve ösen teknolojiýanyň dürli ogurlary boýunça gurrun eder. Gadyrly dinleyijiler, internet erkin ulanýan döwletlerde İnternet kafelerin sani cüda köp. Türkmenistan'ı hem Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow 3 yıl bundan oğul internet kafelerinin açılmalıdığını vaade veripti.
Şundan başlayıp Aşgabatda ve beyleki şehirlerde internet kafeler açılıyor. Her bir internetin her bir oku mektebine giyinden eliyetirli olma varadaki maksatnamanın üstünü işliyor.
Türkmenistan'daki internet kafelerin sani varada entek resmi malumat berilmeýär. Ýöne biziň Aşgabatda habersemin Murat Gurbanyň sözlerine görä, Aşgabatda internet kafeleriniň sany 8-den geçýär. Her vilayet merkezinde hem internet kafeleri bar. Owa ýerlerini entek dol internet mümkinçiligi ýok diýip Murat Gurban sözüne goşdy. Gadyrly dinleyijiler, gelin Murat Gurbanyň şu temadan merjek gurrugyny dinleýin.
Aşağıda şekilde orada internet kafeler var. İnternet kafelerde internetin tiyildiği öyle şekilde dayalıp internetin kıdım has kovuy. Bu internet ADSL akıl biriktirilir. Tiyildik 100 kilobit sekundun te 120 kilobit sekundu için yetiyor. Kavir internet kafelerde asla video kamera ve mikrofonu nauşluklarda yok. Adamlar mikrofon ve nauşluğu için nauta araşmalı ya da öylerine getirmeli oluyorlar. İnternet kafelerin işleyiş rejimleri tapahatlı. İnternet kafelerin üçüsü iyi. Yerden saat 9.00'dan ter iyice 21.00'a çeyni işleyerler. Yumpaşlı'da Amerika'nın yerleşen internet kafe saat 22.00'a çeyni işleyen Aşrabat'taki yeketek internet kafe. İnternet kafelerin arkası Dürbüt Eşilin'le Türkmen Telekom kampanyasının ki. İlk başta internet kafeler aşılayan vakti bu kafelerde novotlar emele gelirdi. Hedir internet kafelere bağlayan adamlar ağır. İnternet kafelerin hizmetlerinin peydalanyanların arkası şahsiyetini alıklap boyan dokumentli olmalı. Pasport, sürücülük şahadetnaması, harbi bilet ya dokumentler olmalı. Her halatta student bileti ya da idarların öz işyerlerine beriyen tarket verebilen yiyenlerken var. Bu dokumentlerdeki malumat internet kafelerin işyeri yürütü defterse belli yer. İnternet kafeler öz görünüşü boyunca şirketlerin iki bölge sembol yer. Onların birinci görünüşü ilkinci açılan internet kafeler. Onlar öz başına ayrı tincayda yerleşerler. İnternet kafelerinin ikinci görünüşü sevda ya da kire konsert merkezlerindeki internet kafeler. Bu internet kafelerdeki kompüterlerin sayını köprak boyar. Yönü hüdürlenen hizmetlerin sayını bile birinci görünüşteki internet kafeler kapatlanıyor. Birinci görünüşteki internet kafelerde kserokopya, skaner hizmetleri hem var. Bu hizmetler törevli amala asırlıyor. Her bir velayet merkezlerinde Türkmen Telekom'un internet kafeler var. Yurtta internet ağlatmasının ötüyenlerine karamadan hususi internet kafeler yok. Aşağıdaki telegeç maksat hususi internet kafelerinin yokluğu sebeple bu uğurda konkurensiye bulman hüdürlenen hizmetlerin fiilinin pesliğinde kalıyandığını, bakarın orası kımbat boyandığını ayıp şeyleriydi. Hususi internet kafeler bizim telegeçlerimizde bu uğurda işlemeye ilkinci tecrübe olurdu. Müşterilerde olursa yukarı fiili internet sağlama mümkünçülük olurdu. İnternet kafeler esasen ulu şehirlerde var. O yer internet kafeler yok. Bağırıp ya bir kısan oğuda olma ihtimal yönü hemme yerde yok. Şunun için internet kafeler açmağı ruhsat verirse ilah diğerlerin köpüsünde internet kafeler dörerdi. Elbette bunun için telefon linyalarım doğru vaklaştırmalı olur. Bu işi telekeçlerim amalaştırıp bilirdiler deyip maksada etti. Aşağıdaki internet kafelerin birinin iş yerinden kimler sizin kafeyine geliyor diyen suvarıma şöyle cevap verdi. Bizim müşterilerimiz esasen yaşlar. Onların Allah vası elektronik son postların bağlamağı ya da sol posta arkada hati vermeye geliyorlar. Lajda mail.ru agentte registrasiya ettirmeye geliyen yaşlar köp. Müşterilerin arasında daşa yurtlardaki dosyalardan Skype arkada gepleşmeye geliyenler hem var. Müşterilerimizin köpsi anırı ise bir saat internetten peydalanıyorlar. Olar kımbat koyarlar. Pullurak adamlar internette öyü çektiriyorlar ya da mobil aratması arkada internette yiyorlar. Yönü şu yıl internetin bakasının ardanladılmayı ihtimal deyip internet kafenin işare etti.
Siz Aşgabatdagi xabar temasi Murat Qurbanovning ma'lumotlarini dinglediniz. Hurmatli tinglovchilar, bizning gaplashishlarimizda qoldirilgan masalalar borada o'z fikrlaringizni bizning xat email belgisi azatradio.org email adresimizga yo'llab bilasiz. Qadrli tinglovchilar, shuning bilan ilm va texnologiya programmamizning navbatdagi kesirib o'tiryapti. Onta yarlan hem Alparan Tahir yeni efirde duşuşayınca hoş sağ olun.
Gepleyer Azatlık Radyosu şunun ulan heptenin jemi gepleşigimizin şuun kısanını geçirip kutaryarız. Onay Moskvadaki studiyadan men güzel alıp bardım. Programamızı Ors dilindeki Perekrestik adlı gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya Qulluklarının birlikte tayyarlan bu programasında regionun durmuşundaki möhüm vakalara ve problemalara üns verilir. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.